Бишкекте кечки саат 6:30. Сиз Азаттык радиосун угуштадыңыз. Кутман кечиңиз менен урматтуу угарман, Азаттык 2-январдагы кечки берүүлөрүн улантат алдыдагы жарым саатта. 2021 жылы дүйнөдө кандай бурулуш, жаңылык тенденциялар күтүлөт?
Келерки жылдын аягында 2-3 миллиарддай кишиге вакцина сайылып, коронавирус таптакыр жоголуп кетпесе да, жайылуусу азайып, адамзаттын жашоосу жеңилдей түшөт деп күтүлүүдө.
2020 жылы Орусияда иштеп жүргөн кыргызстандыктар үчүн түйшүктүү оор жылдардан болду.
Бир жумадан ашка аэропортто жаттык, колдо жаттык, кафелдердин үстүндө жаттык, анан хостелдерге чыгарды да.
Алдыда мына ушул баяндар жаңыраат, толкундук которбой, Азаттык менен бирге болуңуз. Бишкек студиясында бүгүн кечки берүүлөрдү мен Айгерим Акылбекова алып барып жатам. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды кесиптешим Токтосун Шамбетовтон угуңуз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 2020 жылдын 31 декабрында коңшу мамлекеттердин биринин атайын кызматы менен биргеликте Кыргызстан аймагында пландалган террордук актынын алдын алганын кабарлады. Бул тууралуу комитеттин басмасөз кызматы билдирди. Атайын кызматы маалыматына ылайык терак жасоого аракет кылган деген шек менен 23 жаштагы кыргыз жараны Ош облусунун аймагында кармалды. Учурда жазык кодексинин 239 беренеси терроризм актысы боюнча кылмыш жана жоруктардын бириктирүү реестрине катталып сотко чейинки өндүрүш жүрүп жатат. Тергөөнүн алдын ала маалымат арагында кармалган шектүү эл аралык террор топтун мүчөсү болгон жана ал башчысынын көрсөтмөсү менен облус аймагындагы аскер бөлүктөрүнүн биринде террордук акты кылуу үчүн жарылуучу зат жасамак. Шектүүнүн жашаган жеринен тинтүү учурунда аскердик форма, бардык жабдыктары менен жана чет тилдеги баракчалар табылды. Учурда кармалган жаран улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин Ош аймагындагы башкармалыгынын тергөө багында киргизилди. Чечен-Санын борборунда 28 декабрдагы бир полиция кызматкеринин өмүрүн алган кол салуу боюнча жоопкерчиликти Ислам мамлекет террордук тобу өз мойнуна алды. Бул тууралуу Reuters агенттиги жазды. Кандуу окуя Грозныйдын борборунда орун алган. Расмий маалыматка караганда бир туугандар Хасан жана Хусейн Тимурзеев патрулдук кызматтын инспекторуна бычак менен кол салып, куралын тартып алууга аракет кылган. Кол салууда бир полиция кызматкери каза болуп, өнөктөшү жараат алган. Ингушетиянын тургундары Тимурзеевтер кармоо учурунда өлтүрүлгөн. Хабаровскийде экс губернаторду колдогон жүрүш бул сапар болгон жок. Хабаровскийде 2-январда жергиликтүү бийлик имаратынын алдында ондогон адамдар акцияга чыгышты. Алар экс губернатор Сергей Фургалдын колдоо үчүн чогулушту. Жергиликтүү маалымат каражаттары алгачкы жолу салтка айлангандай ар ишембидеги акция жүрүш менен коштолгон жок. Хабаровскийдеги каршылык акциялары Сергей Фургал 15 жыл мурдагы киши өлтүрүү ишине байланыштуу айыпталып 9 жылда кармалгандан кийин башталган болчу. Фургал өзүнө коюлган айыптарды четке кагып келет. Ал Орусиядагы Бирдиктүү Орусия партиясына мүчө болбой туруп 2018 жылкы шайлоодо жеңип кызматка келген саналуу губернаторлордун бири. Айыл чарба тамак аш жана мелиорация министрлиги буга чейин тыюу салынган мал, жандык жана айыл чарба азыктарын сыртка чыгарууга бир жумага уруксат берди. Бул тууралуу министрликтин басмасөз кызматы маалымдады. Министр Тилек Токтогазиевдин айтымында мындай чечим көптөгөн жолугушуулардагы сунуштарды эске алуу менен кабыл алынды. Айрым ишкерлердин товар жеткирүү боюнча буга чейинки түзүлгөн келишимдерин аткарып алууга убакыт берилди. Кыргызстанда 2020 жылдын октябрь, ноябрь айларында эт чукул кымбаттап кеткендиктен айыл чарба тамак аш жана мелиорация министрлигинин Евразия экономикалык бириндигинен тышкары өлкөлөргө тирүү малды сатууга тыюу салган. Ага чейин Кыргызстанда союмга жарамдуу малы Казакстан, Тажикстан жана Өзбекстанга сатылып келген болчу.
Чоң рахмат кесиптешим Токтосун Шамбетов жаңылыктарды баяндады. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында жайгашкан. 2021 жылы дүйнөдө кандай чоң окуялар күтүлөт, кандай тенденция бурулуштар болушу мүмкүн? Пандемиядан чарчаган элдин жашоосу оңолобу? Жашоо мыйзамы ушундай, ар бир кризис жаң мүмкүнчүлүккө жол ачат. 21 деген сан сыйкырдуу, жакшы энергия ала келет дешет астрологтор. Ушул сыйкырдуу жылы эмнелер күтүлүп жатканы тууралуу кесиптешим Венера Сагындык кызы менен Санжар Эралиев маектешкен эле.
Элдин дээрлик баарында азыр бир суроо бар десем жаңылышпайм. Пандемия менен коштошобузбу же кандай болот?
Коштошууга даярданабыз деп айтсак болоттур. Эксперттер эмнеден эле 2021 пандемиянын экинчи жылы деп атап жатышат. Анткени коронавирус жоголгон жок. Бардык мамлекеттерде ар кандай деңгээлде арышын улантып жатат. Жаңы жылдын алгачкы 6 айы Pfizer, BioNTech, Moderna жана башка компаниялар сунуштаган вакцинага атаандаш ар түрдүү илмий долбоорлордун жарышын көрө алабыз. Медицинада бир вакцинаны даярдоо буга чейин 10-20 жылдык убакытты талап кылса, бул жолу ковидтин дүйнөлүк коркунучунан улам болуп көрбөгөндөй кыска убакытта сыноо өткөрүп, ушул тапта дүйнөдө 320 ашуун жаңы вакциналардын үстүндө илимий иштер жүрүп жатат. Эл аралык деңгээлде илимий медициналык кызматташтык жеңсе, буюрса, келерки жылдын аягында 2-3 миллиардтай кишиге вакцина сайылып, коронавирус таптакыр жоголуп кетпесе да, жайылуусу азайып, адамзаттын жашоосу жеңилдеп түшөт деп күтүлүүдө. Соңку сурамжылоо көргөзгөндөй бирок, дүйнө калкынын 18 жаштан улуу катмарынын 1/4 тез арада даярдалган вакцинанын организмге ар кандай көмүскө кесепети болот деп чоочулап, аны сайдырууну каалабайт экен. Бул көрүнүштө ковидтин коркунучун эл аралык деңгээлде жоюуда тоскоолдук болоору шексиз. Дүйнөлүк коркунучу бар коронавируска каршы күрөштү натыйжалуу жүргүзүш үчүн бардык мамлекеттер ортосундагы байланыш, кызматташтыкты күчөтүү зарыл. Ошентип, ковид АКШ, Кытай, Орусия, Европа деги бардык мамлекеттер биргелешип иштеши керектигин дагы бир жолу далилдеп отурат.
Жакшы экен, саясатта биргелешип иштей алышабы же илимий байланыштар менен чектелип калышабы?
Жакшы суроо. Негизи кандай болбосун кризисти популист саясатчылар жөндөй албайт тура. Ковидке башында текебер мамиле кылган АКШ, Бразилия, Мексика, Британия, Индия, Польша, Орусия жана башкалар аягында калкы эң көп жабыр тарткан өлкөлөр болуп калбадыбы? Январь айында Америкада жаңы президент демократ Джо Байден ант берип кызматка киришип жатканы дүйнөлүк аренада эми кайрадан глобалисттердин добушу бекемделет деген үмүттү жандырат. Байден канцеде азыркы президент Дональд Трамптын далай чечимдерин өзгөртүп, мисалы АКШны дүйнөлүк саламаттык уюмуна кайрадан киргизүү, глобалдык климаттын өзгөрүүсүнө каршы Париж келишимине кошулуу жана Ирандын ядролук программасы боюнча 6 тараптуу эл аралык келишимди калыбына келтирүү өңдүү убадаларды берип жеңбедиби? Ошондой эле Трамптын убагында киргизилген бир катар калкынын көбү мусулман мамлекеттердин жарандарына киргизилген миграциялык чектөөлөрдү жоюу орунда айткан. Андай өлкөлөрдүн арасында Кыргызстан да бар эмеспи? Негизи эмгек мигранттар үчүн 2021 дагы эле кыйын жыл болот. Чек аралар ачыла башташы мүмкүн, бирок чектөөлөр дагы эле катаал болчудай. Андыктан мигранттардын салган акчасына жашап көнүп калгандар эми киреше табуунун башка булактарын издеши керек. Эл аралык уюмдар бардык мамлекеттерге ички туризмди өнүктүрүүгө, мисалы маалымат технологиясына байланышкан тармактарга басым жасоого кеңеш берип жатышат. Дүйнөлүк саясаттагы дагы бир көрүнүштү айта кетсек, Европадагы башкы глобалист, евробиримдиктин лидери Ангела Меркель саясий сахнадан кетет. Күзүндө болчу шайлоого катышпай турганын алдын ала айткан Меркель Германияда 16 жылдан ашуун канцлер болгон татыктуу лидер катары тарыхта калат. Ал эл аралык деңгээлде каалаганынын баарын аткарта албаса да, ага каршы болгондорду артка чегинтүү жагынан алдына киши салбайт дешет. Меркель Европадагы эң мыкты кризис менеджер аталды. Ушунча жыл өзү башкарган Германияда да саясий стабилдүүлүктү былк эттирбей камсыздап берди. Анын ордун ким басарын азыр айтуу кыйын. Германияда саясий лидерлерди тарбиялап өстүрүүнүн мыкты мектеби бар дешет эксперттер. Баса ковидти ооздуктоо жагынан азиялык мамлекеттер мыктылыгын көргөзүштү. Кытай, Тайвань, Түштүк Корея, Сингапур, Вьетнам жана башкалар чек араларын чычкан өткөргүс кылып жаап, эл да бийлик институттарына баш ийүү жагынан батышка үлгү боло алды дешет байкоочулар. Жалпысынан геосаясатта Америка, Кытай атаандаштыгы улана берет. Джо Байден Шинжаңдагы уйгурлар, казак, кыргыз жана башка азчылыктардын укуктарын, Гонконг, Тайвандагы саясий эркиндиктерге басым жасап, Бээжинге Трамп калтырып кеткен соода тарифтерин улантып, эрегиш улана берет дешет эксперттер. Баса 2021 жылы Кытайдын коммунисттик партиясы 100 жылдыгын белгилейт.
Пандемиядан улам экономика катуу жабыркады, эми көтөрүлө баштайбы?
Экономист журналы жазгандай, негизи азыр биз Азия кылымында жашап жатабыз. Калкынын саны, анын өсүү темпи жагынан Азия дүйнөнүн эң алдыңкы бөлүгү. Эл аралык алдыңкы компаниялар өндүрүшүн дал ушул континентке көчүрүп барып жатканы да ошондон. Бирок көпчүлүк кийим кечек, кездеме жана башка адамдын колу менен жасалган товарлардын көбү да дал ушул Азия өлкөлөрүндө жайгашкандыктан пандемиянын кесепети дал ушул өлкөлөргө оор тийди. Дүйнөдөгү текстиль товарларынын же кийим кечек кездеменин 75% Бангладеш, Камбоджа, Кытай, Индия, Шри-Ланка, Пакистан, Индонезия өңдүү Азиялык 10 мамлекетте өндүрүлөт экен. Филиппин да бар бул жерде. АКШ, Европа, Жапонияга дал ушул товарлардын экспорту, кийим кечек кездеменин экспорту 2020 жылы 70% азайыптыр. Карантинден улам чек аралар жабылып, эл да товарды аз сатып алып калды. Бул Азияда миллиондогон адамдар жумушсуз калды, кирешесиз калды дегенди билдирет. Улуттар уюму дүйнөдө быйыл 150 миллиондой киши жакыр жашагандарга кошулду деп билдирди. Мисалы, автомобиль жана башка техника куруу ишканалары акырындап робот, автоматташкан станокторду колдонууга өтүп атышпайбы? Пандемиядан эң көп жабыр тарткан тармактар транспорт, айрыкча авиакомпаниялар, мейманкана жана башка тейлөө кызматтары болсо, эң көп пайда тапкандар IT же элдин баарын онлайнга көчүргөн маалымат технологиялары. Zoom, Amazon, Skype, TikTok, Huawei, Apple, Netflix жана башка маалымат технологиясына байланыштуу компаниялар болбодубу? Кээ бир адистер алар 5-10 жылда пландап жаткан бизнес секретти пандемиядан улам 1 жылда жасап салышты деп жазышты. Ошондуктан жана биз айткандай 2021 жылы деле товарларды керектөө мурдагыдан аз болот. Экономиканы көтөрүүнүн башка жолдорун издеш керек. Индияда мисалы вакциналарды сала турган чакан контейнер же атайын идиш чыгарган компаниялар көбөйүп, кирешеси асмандап кетиптир. Андан тышкары интернеттен аргандай сабак, өнөр, билим же кесип үйрөткөндөрдүн да күнү тууп жаткан кез азыр.
Миңдеген компаниялар кызматкерлерин үйлөрүнөн иштетип, адамдар керектүү оокатын интернет аркылуу сатып, соодалаганга өтүшпөдүбү? Бул көрүнүш улана береби?
Ооба, офистер азайса, каражат гана үнөмдөлбөй, жаратылышты коргоого да пайдасы көп экен. Мисалы, мага үйдөн иштеген жакты, стресс аз болот экен. Бекер жолдо жана жумушка даярданууга кеткен далай убакыт үнөмдөлөт экен, үйдө көбүрөөк убакыт өткөрөт экенсиң. Бул жалаң биздин психологиябызга же жалпы саламаттыгыбызга гана эмес, экология, айлана чөйрөнү коргоого да пайдалуу экен. Экологияны коргоо жагынан 2021 жылы дагы бир катар жылыштар болчудай, коронавирус кризисинин дагы бир пайдасы ушул болду да. Өнүккөн мамлекеттерде миңдеген адамдар офистерге барбай үйүнөн иштөөгө өтүштү. Аны менен машине айдагандар, транспортко түшкөндөр азаят. Офистерде электр жана башка отунду коротуу кыскарат. Батышта онлайн иштегендердин саны айтор улам көбөйө берер күтүлүүдө. Дүйнөдө азыр 250-дөн ашуун компания электр менен жүргөн автомобилдерди өндүрө баштады. Электромобилдин алдыңкы үлгүлөрүн чыгарган Tesla компаниясынын акциялары азыр эл аралык биржаларда Apple, Microsoft'тукуна тең тайлашкан топко кирип калды. Келерки жылдын аягында Глазго шаарында глобалдык климат боюнча дүйнөлүк саммит өтүшү керек. Ал жерде айлана чөйрөгө эң көп зыян келтирген АКШ, Кытай, Индия, Нигерия өңдүү мамлекеттер жаңы милдеттенмелерди алып, жаратылышты сактап калуу багытында айрым чукул эл аралык чаралар кабыл алышы мүмкүн. 2021 жылы бир жыл кеч болсо да Токиодогу жайкы олимпиада, Дубайда эл аралык экспо 2020 өтүшү мүмкүн деп үмүттөнө туралы. Баса Токио олимпиадасында алгачкы жолу спортчулар карате жана башка 4 түр боюнча чемпиондукту талашат. Кыргызстанда каратеге кызыккандар көп эмеспи? Ошондуктан кошумчалай кетели.
Чоң рахмат кызыктуу аңгемеңизге. Анда 2021 жылды оптимисттик маанайда тосуп алалы. Ковид кризиси жеке мага кандай жаңы мүмкүнчүлүк ачты деп ойлонуп көрөлү. Биз менен сыйкырдуу жылга кесиптешим Венера Сагындык кызы саякаттады. Фондо болсо Каныке Иралиева аткарган жаңы жылды тосолуу деген ыр сөзүн Турар Кожомбердиев, ОВОнун Сардарбек Жумалиев жазган. Бул чыгарма көп жылдардан бери кыргыз коомчулугунун жаңы жыл майрамындагы салттуу ыры болуп келатат. 31 декабрь күнү Каники Иралиева менен байланышканымда бул чыгарма өткөн кылымдын 70-ші жылдарында жаралганын айтып берди. Шартка байланыштуу маек кыла албадык. Буюрса, жаңы жылда кыргыз маданиятына үлкөн салымын кошуп келаткан айым менен албетте интервью кылабыз.
Санжар Эралиев даярдаган баянды уктуңуз. Уктуруубузду улантабыз. 2020 жыл Орусияда иштеп жүргөн кыргызстандыктар үчүн бир кыйла түйшүктүү оор жылдардан болду. Пандемия башталганда миңдеген мигранттар мекенге кайта албай ара жолдо калышса, калганы бир нече айлап жумушсуз отуруп калышты. Кезек Лаза Жаныбек кызында.
Ошо менен жаптык ыза чогулуп топогон кылып же орустар айтат эле правительство Кыргыз Республики ушинтип атмен кылып койду, кабыл албай атат бортту дейт. Булар орустар кое бербей атат дейт, ошентип орто жолдо бир ай жаттык Новосибирскиде.
Окен Шерикбаев Орусияга бир нече жылдан бери убактылуу келип кетип иштеп жүргөн 100 000 кыргызстандыктардын бири. Дүйнө жүзүн коронавирус коркунучу каптай баштаган кезде ал алыскы Амур облусунда мугай өндүрүүчү заводдун курулушунда болгон. 1.5 жылдан бери чет жакта айылдагы ата энеси балдарын көрбөй алыста иштеп жүргөн мекендеш дароо мекенге кайтууну чечкен.
Корктум, ата энем жашы өтүп калган ата энем бар, мисалы эң коркконум ошолордон болду да менде дечи. Ошого балдарыма айтып аябай эме сезим, аэропортто айрыкча ошондо катуу күчөп атты го.
Адатта Окен Новосибирскиден Бишкекке учак менен 10 саат учуп, бир күндө айылга жетип, үйүнө кирип барар эле. Бирок бул ирет айылга жол 1.5 айга узарган. Аэропорттордо ээн тала ара жолдо конуп түнөп, мекен көздөн учкан мигранттардын түйшүктүү күндөрүн мекендеш мынтип эскерет.
Стресс болдук да чынын айтканда өзүбүз бир жумадан ашык аэропортто жаттык, полдо жаттык, кафелдердин үстүндө жаттык. Анан кайра кайра чалып депутаттарга, министрлерге байланышып олтуруп, ошо азаттык аркылуу, башка СМИлер аркылуу, интернет сайттар аркылуу кайра кайра кайрылуу жолдо отуруп, акыры баягы эл аралык миграция уюму акча бөлүп бизди хостелдерге чыгарды да.
Мартта Орусияда карантин чаралары киргизилип, жумуш орундары азайып, чек аралары жабылганда миңдеген мигранттар бир нече айлап ара жолдо калышкан. Улам чек араларга топтолуп, чектеш аймактарда көчмө лагерлер пайда болгон. Алар президент, өкмөт, депутаттарга видео кайрылуу жасап, мекенге алып кетүүнү суранып турушкан.
Биз кетели, өзүбүздүн жерибизге жардам бериңиз. Кыргызстанда эле болол, эмнеси болсо да Кыргызстанда болол. Мына кырчы баары балдардын баары ыйлап турушат, өзүбүздүн элибизге баралы деп.
Маектешибиз Окен ошондо социалдык түйүндөрдө Орусиядан Кыргызстанга кайтууну көздөгөн мигранттарды сындап, келбей турула оору алып келесиңер деп жиктегендер болгонун эскерет.
Көрдүңүз интернеттерде ушу азаттыктын сайттарына комментарийлерди окусаң аябай бизди жектешип, биз как будто ошол коронавирусту биз алып келип аткандай сезимде болуп эме кылды да. Каттуу келбеги эле деп урушту, келбекилер менен уруштук дегендей, анан ошо кудай жалгап баягы.
Анткени менен Окен ошондо өзү үй бүлөсү үчүн орчунду бир бүтүмгө келген. Эми жаңы жылда Окен айылда жакындары менен
ушинтип мусафир болуп жүргөнүмө өкүндүм бир четиче. Кыйын экен, өзүң өлкөңө жете албаган, границалар тез эле жабылып, ушу кичинекей бир эменин айынан ошондой болгондо бизде Кыргызстанда өндүрүш аз го. Өндүрүш кылып эле ошо Кыргызстанда эле жашаган жакшы экен деп калдым да, ошондой нерсе кылганга аракет кылып калдым да, анан мисалы эчтеке чыкпай бүт сатып алып калган экенбиз азыр. Ошо жерлерибиз бар, Кудайга шүгүр, ошону иштетип деле Кыргызстанда деле жашаса болот экен. Сабак болду да андан кийинки шайлоо болуп ошо саясий кырдаалдарды көргөндөн кийин ошо туруктуулук үчүн бизде сөзсүз өндүрүштү колго алыш керек экен деген чечимге келди, ойлонуп калдым мен. Анан ойлогом ушу коронавируста карантинде элдер дагы эме болсо керек, эми ушундай өнүм сабак алса керек десек что-то эл билбейм, биздин эл сабак алганына көп көзүм жетпеди. Чалага окшойт биздикилер, баягы эшегине жараша тушагы дегендей, биз кандай болсок бизге ошондой башчы болот экен, биздин чоңдорубуз да ошондой болот экен. Ар бир адам өзү үчүн өзү өнүкмөйүнчө өлкөбүз өнүкпөйт экен деген тыянакка келдим да мен жеке өзүм.
Марттан тарта дээрлик июнга чейин Орусияда коронавирус пандемиясына байланыштуу карантиндик чектөөлөрдөн улам 100 000 кыргызстандыктар жумушсуз калып, жашаган жеринен чыга албай отуруп калышкан. Анда мигранттар жер жерлердеги диаспоранын күчү жана ыктыярчылардын жардамы менен гана күн көрүшкөн. Москвадагы коомдук ишмер Талас облустук биримдигинин башчысы Надырбек Сооронбаев анда мигранттар бардык кыйынчылыктарды ынтымак, бири бирине кайрымдуулук менен жеңгенин баяндайт.
Мекендештер үчүн дагы өтө оор жылдардан болду. Коронавирус илдети күчөп, карантин кирип, ошонун аркасы менен көпчүлүк ишканалар жабылып, ар кандай чектөөлөр киргизилип, өтө оор абал жаралды да. Бирок ынтымактуу, биримдиктүү улуу эл экенбиз. Ошондой кыйын учурда чыйра алып, кыргызда жакшы сөз барго, түгөн өрдө түтөгөн кыргыз, кырыларда күчөгөн кыргыз деп, ошондой кыйын учурда чындап эле бирибизге аябай жардам бердик деп айтсам жаңылышпайм. Башка элчиликтерге, башка улуттарга салыштырмалуу кыргыз диаспорасы менен жалпы эле Москвадагы мекендештер менен тыгыз иш алып барып, азык түлүк продуктылар комиссия түзүлүп, диаспора, элчилик, миграция менен биргеликте и ошол азык түлүктөрдү күнүгө таратып аттык.
Анда Москвадагы кыргыз элчилигинде мамлекеттик миграция кызматы жана ички иштер министрлигинин өкүлдөрү менен биргеликте түзүлгөн ыкчам штаб иштеген. Азык түлүк жана дары дармектен жардам сурагандардын саны бир күндө 400-500 чейин чукулдаган. Мындан тышкары чартердик каттамдар менен миңдеген балалуу, кош бойлуу аялдар, оорукчан жана улгайган адамдар Кыргызстанга жөнөтүлгөн.
Каяка барарын билбей, акчасы жок, квартирага төлөй албай, же учуп кетейин десе авиакаттамдар жабык болгондуктан көп мекендештер кайрыла баштады. Ошондо ушул диаспора менен элчилик сүйлөшүп, ушу колл центр ачып, колл центрге ушул волонтерлор келип иштешип, күнү түнү 1-2-3 жерден хостел ачылды окшойт, ошол жерге алып барып жаткызып.
Мигранттардын акча которууларына үмүт артып келген кыргыз бийлиги бул жылы чет жактагы мекендештерге жардам көрсөтүү максатында 10 000 000 сом бөлгөн. Кыргызстандын Орусиядагы андагы элчиси Аликбек Жешинкулов анда бул каражат кайда жумшалганын жана коронавирус пандемиясы кандай көйгөйлөрдү ачыкка чыгарып койгонун азаттыкка маегинде айтып берген.
Жалпы жөнүнөн 12 000 000 келген. 12 000 000 2 000 000 калды бизде. Ар бир эмени эсет бул тамак ашка кеткен. Жанагы жалаң эле Москвада эмес, муну Екатеринбургга жибергенбиз, Новосибирскиге жибергенбиз, хостелдерге кеткен и жанагы бузулуктан кеткен автобустарга кеткен да. Эми чоң сабак алдык, кача айтканда эң биринчиден бул кадр маселеси. Ушу дипломаттардын арасында тилекке каршы мындай өтө өзүмчүл, өтө бир мамлекетчил эмес мындай эмеле адамдар бар экен. Бүгүнкү күндө алар көбүнчөсү менен кутулдук, ачык айтайын. Деги эле мен бир нерсеге келдим. Биз ушул дипломат, мен мурундагы айттым эле, дагы айтып коеюн, ушу тышкы саясат боюнча мыйзамды өзгөртүш керек экен. Дипломаттар өзгөчө Россияда иштеген элге жакын болуш керек. Элдин баягы көйгөйүн, элдин эмесин мындай тиги сезип туруш керек экен да, жүрөгү менен.
Бул кезде Орусиядагы кыргыз элчилиги жетекчисиз турат. Экс-президент Сооронбай Жээнбеков кызматтан кетери алдында 16 октябрда Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Аликбек Жешинкуловту ишенимди жоготту деген түшүндүрмө менен кызматтан алганы маалым болгон.
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые россияне, дорогие кыргызстанцы, дамы и господа.
2020 жыл кыргыз-орус алакасы үчүн да бир кыйла опурталдуу жылдардан болду. Февральда Кремль сарайында Кыргызстандын мурунку президенти Сооронбай Жээнбеков менен Орусия президенти Владимир Путиндин катышуусу менен Эри Шаркак жылынын ачылыш аземи өтүп, жыл ичинде эки өлкөдө кайчылаш, ондогон саясий, экономикалык, маданий, гуманитардык иш чаралардын өткөрүлүшү пландалган.
Из всех возможных вариантов развития выбрала судьбу быть вместе с народом России.
Бирок кийин пандемияга байланыштуу бир топ иш чаралар токтотулуп калды. Ал эми Кыргызстанда 4 октябрда өткөн парламенттик шайлоодон кийинки саясий окуялар жаңы бийликтин келиши орус кыргыз алакасын сынагандай болду. Октябрдын соңунда Кыргызстандын жаңы бийлигинин атынан Москвага алгачкы расмий өкүлү болуп барган тышкы иштер министри Руслан Казакбаев орусиялык кесиптеши Сергей Лавров менен жолугушкан. Анда Лавровдун Ала Тоо 24 телеканалынын журналистинин суроосуна кыргыз тилинде жооп берип жаткан Казакбаевке сүр көрсөтүп, үй ээсин сыйлоого кесе чакырганы да талкууга түштү.
Силерди бир ортого коюп, чогу чечиле турган болуп көрүнүп калды.
Извините, пожалуйста. Извините, пожалуйста, вы как-то, наверное, должны все-таки уважать хозяев, ладно?
Да, пожалуйста.
Во всех смыслах.
Пожалуйста.
Бул сапар Кыргызстандын башкы чекисти чет мамлекетте мигранттар менен жолуккан учур алгачкы ирет катталды. Ал эми декабрдын башында президенттин милдетин аткарып жаткан спикер Талант Мамытов баштаган кыргыз парламентинин өкүлдөрү Москвада мамлекеттик дууманын төрагасы Вячеслав Володин менен жолугушту. Анда Володин жаңы кыргыз бийлигине интеграцияда туура багыт алуу зарылдыгын кыйыткан.
Кто не стоит и с распростертыми объятиями там не ждет.
Европада төшөлгөн килемдерге карабай ал жакта КМШнын жарандарын кучак жайып эч ким күтүп жаткан жок. Келечек интеграцияда ар кандай факторлорду эске алып, кайсы мамлекет менен биригүү маанилүү экендигин түшүнүш керек. Эч кимди таарынткым деле келбейт. Кээ бир мамлекеттердин айрым саясатчылары интеграция жөнүндө кеп козголгондо дароо АКШ тарапка бурула башташат. Ал эми оорчулук келгенде дароо Орусияга кайрылышат.
Как тяжело обращается в России.
Мамытовтун сапарына тушташ Москвадагы бир нече кыргызстандык активисттер дууманын алдына акцияга чыгышкан. Алар колдоруна парламенттин мөөнөтү бүткөн, мыйзамсыздыкты токтотуп таркап кеткиле, мыйзамсыз парламенттин спикери деген жазуусу бар плакаттарды көтөрүп алышкан.
Жанагы Текебаевдин мыйзам конституциясы бул жаман деп атышпайбы? Жаман болсо да, жакшы болсо да, эл тандалып келип, өзүнүн өкүлүн коюп, ошолор гана бизге баш мыйзамды кабыл алыш керек.
Башында Кыргызстандагы саясий окуяларды кыргыз элинин шору деп баалаган Орусия президенти Владимир Путин кийин басма сөз жыйынында өлкөнүн өз жолун издөө аракети дегени бар.
Я бы сказал так, надо же относиться с уважением ко всем партнерам. Результат поиска своего пути.
Пандемияга байланыштуу Орусиядагы кыргыз мигранттардын саны азайышы менен бул кезде акча которуулар да кыскарганы байкалып турат. Орусиянын ички иштер министрлигинин сентябрга карата маалыматы боюнча бул кезде 555 миңге жетпеген кыргыз жараны миграциялык каттоого турган. Мурдагы жылдары алардын саны туруктуу 700-750 миңден ашып, миграцияга чогуу чыккан балдарын жана үй бүлө мүчөлөрүн кошо эсепке алганда 1 миллионго чамалачу. Эксперттер пандемия башталгандан бери Кыргызстанга Орусиядан 100 миңге чейин мигрант кайтканын айтышат. Бул кезде алардын көбү Кыргызстандан иш таппай, Орусияга чек аралардагы чектөөлөрдөн улам жана авиабилеттин кымбаттыгынан кайта албай турушат. Улуттук банк быйыл 9 айда чет жактан Кыргызстанга 1 миллиард 955 миллион доллардай акча которулганын, бул былдыркы жылга салыштырмалуу 50 миллион долларга кем экенин кабарлады. Мурдагы жылдары 2,5 миллиард доллардай акча чет жактан, анын 90%дан ашууну Орусиядан которулуп келген. Эми бери дегенде 500,000 жаран миграцияда жүргөн Орусиядагы кыргыз дипломатиялык мекемелеринин алдында 10 январга дайындалган президенттик шайлоону уюштуруу милдети турат. 4 октябрдагы парламенттик шайлоодо Орусиянын аймагында 11 шайлоо тилкеси ачылып, 6,500 жаран добуш берген. 10 январда Орусияда 15 шайлоо тилкеси ачылат. Шайлоочулардын саны 16,000 чукулдап баратат. Лазат Жанбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит.org сайтынан тыңдаңыз.
Ушуну менен Азаттык радиосу 2-январдагы кечки берүүлөрүнүн дагы бир бөлүгүн соңуна чыгарат. Бишкектеги студияда мен Айгерим Акылбекова жана өнүр режиссеру Максат Акматжанулу иштеп жатабыз. Кабар жана баяндардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында, ал эми биздин телебөрүлөр YouTube-дагы Азаттык медиа баракчабызда жайгашкан. Кечиңиз көңүлдүү улансын.